Salomaysizlar. Kim Xudoning o'g'liga inonsa, u o'z yuragida Xudoning guvohligiga egadir. Rabbimiz Isoning kalomi sizlardan boshlab yoyildi. Sizlarning Xudoga bo'lgan iymoningizning shuhrati yolg'iz Makedoniya va Axayagagina emas, hamma yoqqa ham tarqalib ketdi. Shuning uchun endi bizning biror narsa gapirishimizga hojat qolmadi. Xudo sizga bo'lishish uchun hayot xabarini bergan. Siz iymonli bo'lganingizda Xudoning xabarchisi ham bo'ldingiz. Xudo dunyoga siz orqali gaplashishni xohlaydi. Paulus shunday degan. Xudoning ko'zi oldida sof ko'ngildan voizlik qilmoqdamiz. Siz bo'lishish uchun o'zingizda hech narsa yo'q deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Ammo bu sizni tinch tutish uchun iblisning yolg'onidir. Sizda boshqalarni Xudoga olib kelish uchun yig'ilgan tajribalar bor. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Hayot xabaringiz guvohligingizni o'z ichiga oladi. Guvohligingiz Masih hayotingizda qanday o'zgartirish qilgani haqidagi xabardir. Butrus biz Xudo tomonidan tanlanganimizni aytadi. Sizlar uning fazil kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Bu shohidlikning mohiyati Xudovand yo'ldagi hayot tajribangizni oddigini bo'lishdir. Sud zalida guvoh ko'rilayotgan masala bo'yicha tortishmaydi. Haqiqatni isbotlamaydi yoki qaror chiqarmaydi. Bu oqlovchining ishidir. Guvohlar shunchaki ularga nima bo'lganini va nima ko'rganlari haqida gapirib beradilar. Iso, sizlar meni oqlovchilarim bo'lasizlar demadi, balki mening shohidlarim bo'lasizlar dedi. O'zidan hikoyangizni boshqalar bilan bo'lishingizni xohlaydi. Guvohligingizni bo'lishingiz sizning yerdagi topshirig'ingizning muhim qismidir, chunki bu yagonadir. Sizning hikoyangizga o'xshash boshqa hikoya yo'q. Shuning uchun faqatgina siz uni bo'lisha olasiz. Siz kalomiy olim bo'lmasligingiz mumkin, ammo siz hayotingizdagi hokimsiz va shaxsiy tajribalar bilan tortishish og'irdir. Aslida shaxsiy guvohligingiz vazdan ko'ra ta'sirlidir. Chunki imonsizlar cho'ponni mohir sotuvchi sifatida ko'rsalar, sizni rozi xaridor sifatida ko'radilar. Shuning uchun ham ular sizga ko'proq ishonadilar. Shaxsiy hikoyalarni aytish qoidalardan ko'ra osondir va kishilar buni eshitishni yaxshi ko'radilar. Ular bizni diqqatimizni tortadi va biz ularni uzoq eslaymiz. Agar siz dinshunoslar haqida gapirishni boshlasangiz, imonsizlar qiziqishni yo'qotadilar. Ammo ular hech qachon eshitmagan shaxsiy tajribalarga tabiatan qiziqadilar. Bo'lishilgan hikoyalar Isoning yurishi uchun sizning qalbingizdan kishilar qalbiga ko'prik quradi. Guvohligingizning yana bir qadri shundaki, bu aqliy himoyalardan o'tib keta oladi. Muqaddas kalomni qabul qilmaydigan ko'pgina kishilar kamtarona va shaxsiy hikoyalarni tinglashadi. Shuning uchun ham 6 xil turli vaziyatlarda Paulus kalomdan gapirish o'rniga o'z guvohligini aytdi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.